Milé sestry a bratři, vítám vás všechny v dnešním shromáždění. Děkuji všem za vaše povzbudivá slova, kterými děkujete nebo komentujete naše vysílání. Díky všem spolupracovníkům, kteří se na tom podílejí, chváliči a další pomocníci, kteří nějak přispívají. A věřím, že aspoň takovýmhle způsobem trošičku můžeme udržovat společenství, víme o sobě, modlíme se za sebe a modlíme se za to, abychom brzy mohli být zase přítomní osobně, tváří v tvář. V současné době už se může sice sejít až 15 lidí, ale v rouškách, 2 metry odstup, takže pro nás to tu situaci neřeší a ještě nějaký ten týden se pravděpodobně budeme vídat pouze virtuálně, to znamená, vy vidíte mě, já vás nevidím. Jsem rád, když potom mám od vás nějakou odezvu v mailu nebo jiné aplikaci. Je skvělé, že se můžeme povznést nad to, co prožíváme nebo co nám působí strach nebo zmatek a můžeme se spojit v tom, abychom chválili Boha. Pojďme začít tím, že se budeme radovat a budeme děkovat, že známe našeho Pána. Minulou neděli jsme si připomínali 2 z učedníků, které Ježíš oslovil na cestě z Jeruzaléma. Potom, když všechny jejich představy a všechny jejich plány vzali za své, tak si řekli, že tam je už nic nedrží, že si půjdou po svém, půjdou hledat, nevíme co, možná práci, možná nějaký nový smysl života. Každopádně opouštěli Jeruzalém, opustili i své kolegy, ostatní přátelé, učedníky. A pak je potkal Ježíš a začal s nimi mluvit a začal jim vysvětlovat prorocké záměry, boží plán. Odhaloval jim všechny ty souvislosti a Lukáš píše, že oni pocítili, hořelo v nás srdce, když nám ty všechny věci vysvětloval. Poznal Ježíše vírou, vnitřním pohledem, vnitřním zrakem. A už se potom nepotřebovali dotknout, už nepotřebovali důkaz tělesných smyslů nebo důkaz svého zraku, ale to tělesné poznání se překlopilo do duchovní jednoty, překlopilo se do poznání víry. A tito 2 učedníci jsou dobrou ilustrací slova, která je napsáno v dopise Židům v 11. kapitole, v prvním verši známá definice víry, tam je napsáno, víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Víra si je jistá věcmi, které nevidí. A má o nich tak pevnou jistotu, že je považuje za důkaz. To je zajímavé, a když to budete vyprávět někomu, kdo nemá tu zkušenost, tak vám prostě nebude věřit. Možná si bude i ťukat na čelo. Ale já bych, bratři a sestry, milí přátelé, vám tuhle tu pevnou velikonoční víru, jistotu vzkříšeného Pána. Moc bych vám to všem přál. Když člověk má takovou víru, neznamená to, že nepřijdou pochybnosti. Přijdou. Ale když nasloucháme Ježíši, jeho slovo, najednou prožíváme, že v nás opravdu hoří srdce. Že náš duch přitakává k tomu, co je nám řečeno. A my víme, že to je on, kdo mluví. Podobně jako ti učedníci. Když přijdou pochybnosti, nemusíme je zahánět domněnkami, nemusíme je zaplašovat od sebe, ale stačí naklonit ucho k Pánu, nechat jeho mluvit, nechat jeho promlouvat a naše srdce opět zahoří. Já vám přeji vám všem, aby v tomto čase pochybností, strachu, nejistoty, nikdo neví, co bude, každou chvíli se říká něco jiného. Budou otevřené hranice, nebudou otevřené hranice, dostanou podnikatelé příspěvek, nedostanou příspěvek, budou se platit nájmy, odpustí se nájmy. Není divu, je to situace, ve které nikdo v téhle republice nebyl, nikdo ji nezažil. A tak se to všecko tak nějak lepí dohromady. Milí přátelé, bratři a sestry, my ale se nemusíme bát, protože naše oči, kromě těch fyzických, jsou také oči víry. A my víme, že Ježíšovo slovo platí, Ježíš přijde znovu a vezme nás k sobě. A to je jistota, která se jednou naplní. Možná za našeho života, možná ne, nevíme. Ale čekáme a jsme připraveni. A víme, že kdykoliv se ocitneme v pochybnostech nebo zmatku, stačí naklonit ucho, otevřít slovo, naslouchat Ježíši. A naše srdce v nás znovu zahoří. A to bych vám všem moc přál. Pojďme požádat o požehnání pro dnešní bohoslužbu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že tvoje slovo v nás probouzí víru, která tak může růst. Děkujeme, že podobně jako učedníci, kteří tě poznali, i my smíme vědět, že jsi náš Pán, že k nám mluvíš, že nás nenecháš a že nás vedeš životem podle Božího plánu. Děkujeme za dnešní den, děkujeme za shromáždění, děkujeme za všechna místa, kde se mohou křesťané scházet. Děkujeme za všechna vysílání a přenosy, kde může znít tvé slovo. A prosím tě, Pane, aby si spojil svůj lid, sjednotil, bez ohledu na různé chlívečky a denominace a církve a církvičky, abychom tě následovali, naslouchali tvému hlasu a přinášeli tomuto zmatenému, rozbitému světu svědectví o tvé lásce a o tvém odpuštění. Amen. Teď je opět čas pro děti. Minule jste mi poslali obrázky a někteří dodali ještě obrázky z předminulé neděle. Všem děkuju, velká pochvala. Musím říct, že jste všechna témata vystihli naprosto skvěle. Tak podívejte, třeba David Růžička, ten poslal několik takový seriál, když byl Ježíš v hrobě, učedníci byli smutní. Když vstal, tak se radovali. A David připojil ještě třetí obrázek, nevím, jestli to je podpis, nebo jestli to je ještě jednou návrat k tomu hrobu. Mně to připadalo, jako že tam nakreslil sám sebe, že potom výkon odpočívá. Každopádně díky, Davidku, je to moc pěkné. A pak to ještě mám od Johanky, která poslala za tu předminulou neděli vzkříšení, tak poslala takovýhle krásnou kresbu a potom Druhý, také z toho téměř vzniká seriál. Učedníci, kteří jdou do Emaus a potom sedí s Ježíšem u stolu. Tak dneska díky, jsou to fakt moc pěkný obrázky a já se těším, že až se uvidíme. Takže pro vás budu mít nějaké hodnocení, nějakou cenu. Na řadě je slovíčko pro děti. A schválně si poznáte, kdo se to tam pořád schovává. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power. Čověcka, už jste si dneska mili ruce. Tam se proto, že v dnešní době se všichni pořád ptají, jestli jsme si dost myli ruce. A je to důležitý, protože kdo si nemyje ruce, ten je prase. Ne. Kdo si nemyje ruce, ten bude dost možná nemocný. Ale myjt si ruce, to nestačí. Musíme si taky myjt vlasy, zuby. Ale Pán Ježíš říkal, že to je důležitý, ale pro naše srdce, pro naši duši je taky důležitý, jestli my si myjeme svoji duši, takže ta se prej dá taky zašpinit. Takže jak se dají zašpinit ruce, to víme. Jak se dají zašpinit vlasy, to taky víme. Ale jak se dá zašpinit duše, jak se dá zašpinit srdce? Pán Ježíš říká, že všechno to zlý, co vychází z našeho srdce, že to nás ve skutečnosti znečišťuje. Takže když lžeme, když si vymýšlíme, že já to nebyl a podobně, a vůbec děláme věci, které se nelíbí ostatním nebo které se nelíbí Bohu, tak to nás znečišťuje. To jsme jaký špinaví a taky se musíme umýt. Jo, ale jak se mýje takový srdce, to si mám jako, jo, bych to viděl. Když si prostě vezmu ten nůž a takhle si to tady, ne? Dobře. Nebudeme nic řezat. Špinavý srdce se dá vyčistit tak, že poprosíme Pána Ježíše, aby nám to odpustil. A Pán Ježíš je hodný, ten je dobrý. A protože už místo nás umřel, tak Pán Ježíš nám to odpustí. A my budeme zase čistí.
Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že tě nám ukazuješ, že je důležitý se starat nejenom o svoje tělo, ale že je důležitý se starat o naši duši, o naše srdce a tak. Ti děkuju, že díky tvojí oběti a díky tvým milosrdenství my můžeme přicházet za tebou se vším a že tě nám každou věc odpouštíš. Tak tě prosím, Pane, abys nám v našich životech skrz svého svatého ducha ukazoval, co jsou ty věci, které je potřeba ještě přinést tobě, který je potřeba vyznat a ze kterých je potřeba činit pokání. A tak prosím, Pane, proměňuj nás tak, aby jsme byli víc podobní tobě. Amen.
Jsem bezpečí.
Děkujeme Johance a Ádě. Je čas na oznámení, ta jsou velmi stručná. Sice od zítřka, od pondělí se mohou scházet skupinky v počtu 15 lidí. Teoreticky to umožňuje, aby se sešly modlitevní nebo domácí skupinky, ale opravdu jenom teoreticky, protože pokud mají udržet 2 metry odstup od sebe a v rouškách, tak je to spíš taková představa, kterou se nám asi nepodaří naplnit a s obnovením skupinek budeme muset ještě počkat. Chtěl bych ohlásit pro zájemce o dezinfekci, že mám ještě několik balení dezinfekčních sprejů s propolisem a pantenolem, které jsou velmi kosmeticky šetrné chůži. A také mám příslib dodávky dezinfekce od výkonného výboru, který objednal a poskytuje sborům zdarma. Takže pokud byste měli někdo zájem, prosím, ohlaste se u mě, zavolejte nebo napište, příští týden by měla dorazit ta zásilka od výkonného výboru. Narozeniny pošlu opět do zborové skupiny na WhatsAppu. A ještě tu mám dneska pozdrav od mládežníků.
Dobrý den, bratři a sestry. Já jsem tady dneska za mládež. Chci vás povzbudit a pozdravit vás. Chci vám taky říct, že jako mládež fungujeme dál, scházíme se přes sociální sítě, i když doufáme, že příští mládež už bude v mládežnické místnosti, normálně naživo. A chci vám říct, že se modlíme za sbor a za fungování, aby se všechno mohlo vrátit do normálu. Také vám posíláme fotku z poslední mládeže a přejeme vám požehnaný zbytek dne.
Děkujeme i za obrázek skupiny mládeže, jak to vypadá, když se sejdou a všichni se ukážou na počítači, tak to je na téhle fotce. A teď už, než pozvu na pomyslnou kazatelnu bratra Mirka France, pojďme chválit Pána.
Yeah. Yeah. Hudba dozmívá, už není. Přeji vám všem hezkou neděli. Před 14 dny jsme dosti nezvyklým způsobem oslavili Velikonoce a já bych se dnes ve svém nedělním zamyšlení k nedávným svátečním chvílím ještě vrátil, a to konkrétně k Velkému pátku. Mým cílem dnes je ukázat, že některá sváteční témata mají platnost i ve všedních dnech. Úvodní biblický text Evangelia podle Matouše shrnuje, o čem budu mluvit. Totiž o ukrytých pokladech, puklých skalách a o živlých mrtvolách. Matouš, 27. kapitola, verš 50. až 53. kde z milosti Boží čteme tato slova. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Tolik Božího slova. Během letošních nezvyklých Velikonoc mě asi nejvíce oslovilo internetové velkopáteční kázání Tomáše Halíka. Konkrétně ta část, kde zmiňoval poklady. Cituji. O mnohých Velikonocích jsem připomínal onu starou pověst, kterou zaznamenává Erben ve své básni Poklad. Že při čtení paší se otevírají poklady, pukají skály. Kéž bychom vstoupili do tohoto dramatu Velikonoc tak, aby to, co je v nás kamenné a stvrdlé, puklo, aby se objevily poklady. Konec citátu. Když pak ještě mluvil o tom, jak v minulosti slavil Velikonoce v oblasti pískovcových skal na Kokořínsku, bylo spojení se skalami o to silnější a bezprostřednější. Ukřižování Ježíše Krista patří k ústředním prvkům naší víry. Byl to moment natolik silný, že mimo jiné pukaly skály. A ozvěna těchto praskajících skal zřejmě dolehla i do lidových pověstí o otevírajících se pokladech na Velký pátek. Příběhy hledání pokladů ale známe nejen z ponurých barokních příběhů Karla Jaromíra Erbena. Barvité osudy hledačů pokladů, například z doby Zlaté horečky na Aljašce, líčí ve svých románech Jack London. Ovšem hledání skrytých pokladů nepatří jen do minulosti. Lovci pokladů žijí i v dnešní době. Proč vlastně lidé poklady hledají? Může jít jednak o adrenalin a vzrušení z hledání. To asi zná například každý houbař. Ale hledající lidé z větší části pátrají po pokladech spíše proto, že jim v životě něco chybí. A to něco jim má přinést právě zázračně nalezené bohatství, které jim má zaručit snad štěstí, spokojenost, pokoj nebo bezpečí. Jde o základní věci, bez kterých je život člověka složitý a těžký. Jak v této souvislosti nevzpomenout na jiný význam slova hledající člověk, kterým se označuje nevěřící člověk, nespokojený se svým stavem, cítící vnitřní prázdnotu a neklid. I takový člověk něco hledá a my víme, že to něco je Bůh. Někteří lidé ale věří, že hlavní potřeby života jim dokáže zajistit bohatství. Příběhy úspěšných boháčů proto plní první stránky nejen bulvárních novin. Neblahý vliv bohatství vidíme všude kolem sebe a nemůžeme si namlouvat, že my, křesťané, jsme vůči tomu imunní. I proto je hromadění bohatství oblíbeným tématem kritiky například papeže Františka. Ten v jednom ze svých kázání připouští, že ukořené hromadění majetku může být právě touha po bezpečí. Ovšem, jak dále pokračuje, cituji, bohatství nakonec neskýtá bezpečnost navždy. Ba dokonce tě v tvojí důstojnosti stahuje dolů. Chraňte se před každou chamtivostí, pravý pán. Lukáš 12.15. Je to stupínek, otevírá dveře, potom nastupuje samolibost a nakonec pýcha. Odtud pak plynou všechny hříchy, všechny. Jsou to stupínky a prvním je chamtivost. Chuť hromadit majetek. Konec citátu. Proto musíme být opatrní a soustředit se jen na ty poklady, které nám jsou ke skutečnému užitku. Vodítkem nám přitom mohou být verše 19 až 21 z 6. kapitoly Matoušova evangelia, které také posloužily jako hlavní motto uvedeného kázání papeže Františka. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Takový je boží recept na zacházení s poklady. Máme hledat nepomíjivé věci, které jsou důležité a cenné v božích očích. Máme poklady hledat a také ukládat v nebi. Mimochodem, ten poslední citovaný verš, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce, často bývá spojován s legendárními poklady rytířského řádu templářů. Tento řád původně vznikl za účelem pomoci křesťanským poutníkům na cestě do Jeruzaléma za doby křížových výprav. A templářské poklady jsou oblíbeným tématem různých záhadologů. Já jim teď ale nechci fušovat do řemesla a mluvím o templářích jen v té souvislosti, že právě tento křesťanský řád dovedlo jeho obrovské bohatství ke zkáze, když jim ho záviděl francouzský král a templáře kvůli němu zlikvidoval. Ale to byla jen taková historická odbočka. Tomáš Halík ve svém velikonočním kázání klade rovnítko mezi pukající skály a pukající srdce. Jde o srdce těch, kteří nechodí po božích cestách. Jde o srdce zatvrzelé, které je v Bibli synonymem nepřátelství vůči Bohu. Výstižně je tento stav lidského srdce popsán například v listu Efeským. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Opět se tu objevují marné představy lidí, kteří hledají to nejpodstatnější v životě mimo Boha, mimo boží cesty, podobně jak jsme o tom mluvili v případě bohatství. A srdce těchto lidí je zatvrzelé a aby mohlo dojít k nápravě, musí být očištěno, musí se nechat Bohem otevřít, musí prasknout jako ta skála. Já sám mohu být důkazem takové síly Velikonoc, protože právě o Velikonocích v roce 1993 jsem se obrátil a mé tehdy kamenné srdce puklo. Oživující působení Boha můžeme ukázat ještě na posledním ze zmiňovaných mimořádných úkazů z Velkého pátku. Vedle skál se totiž tehdy otevíraly i hroby a z nich vstávali mrtví. Jeden z nejpůsobivějších podobných obrazů najdeme u proroka Ezechiele, který v 37. kapitole popisuje údolí suchých kostí mrtvých lidí. Hospodin nesvým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. Musel to být strašný pohled, scéna jako z nějakého hororu. A ještě děsivější asi bylo to, co následovalo, protože Bůh ty mrtvé před Ezechielovýma očima oživil. Ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu. Toto praví Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Bůh je schopen nejen ze srdce z kamene udělat srdce živé, ale i z mrtvol udělat živé lidi. A je to vlastně alegorický obraz toho, co s námi dělá, když nás od našich marných představ obrací k němu samému. Probouzí nás ke skutečnému plnému životu. Ten uvedený příběh ze života proroka Ezechiele má ještě další rozměr. Tento týden jsme si 21. dubna připomínali památku židovských obětí nacistické genocidy Jom HaShoah. Uvedená pasáž o údolí suchých kostí holokaust v mnoha ohledech nápadně připomíná. Snad jen s tím rozdílem, že Němci své oběti nenechali ležet na povrchu, ale pohřbili je do masových hrobů nebo spopelnili v krematoriích. Jak to asi bude vypadat, až se tyto hromadné hroby v Polsku, na Ukrajině nebo v Pobaltí začnou otevírat, jak o tom hovoří Ezechielovo proroctví z 37. kapitoly. Toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Doposud jsme mluvili o mocném velikonočním působení, my však teď jsme v době povelikonoční. Znamená to snad, že ve všedních dnech si o svátečním pukání skal v srdcích můžeme nechat zdát? Znamená to, že musíme na ty pravé poklady čekat do Vánoc? Nebo že zázračné oživování mrtvých do pracovního týdne nepatří? Rozhodně ne. Ač bylo mé zamyšlení motivováno Velikonocemi, mám za to, že všechny výše zmiňované věci by měly být součástí běžného každodenního života. Dnes a denně totiž potřebujeme léčit naše tvrdnoucí srdce, dnes a denně potřebujeme oživovat naše umírající těla, dnes a denně potřebujeme hledat ty správné poklady. V průběhu každodenního běžného života se nám totiž docela dobře může stát, že dojde k usazování kamene na srdcích a že je třeba, aby Bůh takový nános rozbíjel. Může se nám stát, že dojde k nekróze, k umírání našich těl, která musí Bůh léčit a oživovat. A především se také může stát, že dochází a bude docházet k různým zmatkům ohledně rozlišování pravých a nepravých pokladů. A v tomto ohledu není divu. Minimálně třetinu našeho času totiž trávíme tím, že pracujeme, abychom získali prostředky na jídlo, pití, oblékání a další věci každodenní potřeby. Snadno se nám pak může stát, že starosti o materiální potřeby neúměrně zatíží náš život, že jim budeme věnovat příliš velkou pozornost, příliš mnoho energie a příliš mnoho času. Proto je třeba stále si připomínat již citovanou 6. kapitolu Matoušova evangelia, kde v kázání nahoře Ježíš ve verších 31 až 33 říká: Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Právě proto si musíme všechny tyto uvedené pravdy stále připomínat, možná o všední dny ještě více než během svátků. Jinak se nám totiž může stát to, před čím varuje apoštol Pavel v listu Efeským. Totiž, že začneme žít jako pohané podle svých marných představ, že budeme mít zatemnělou mysl a odcizíme se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Lékaři říkají, že prevence dokáže zabránit mnoha nemocem. Ale prevence vyžaduje každodenní vůli, snahu, energii a čas. A nejinak je tomu i v tomto případě. Když se vrátím k analogii slovci pokladů, tak bych to přirovnal k těm, kteří z detektory kovů hledají poklady na polích. Je to zdlouhavá práce, vyžaduje čas a energii, poklad se neobjeví sám bezpracně, jako když zázračně pukne skála. Ovšem musím v této souvislosti pro povzbuzení připomenout pasáž o pokladu z Matoušova evangelia 13:44. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. I my máme takto usilovně hledat pravé boží poklady. Musíme být připraveni na to, že ve všední den je to možná namáhavější a náročnější v den sváteční. Ale přesto musíme vytrvat. A tak přeji nám všem hodně sil, energie, vůle do hledání božích pokladů ve všedních dnech. Bůh nám v tom všem pomáhej. Amen.
Svojí nás v jedno srdce, ať nás záva září kolem nás, pak svět mluví.
Děkujeme za povzbuzení a kéž bychom prožili velikonoční zázrak, tak aby to nebyl svátek jen jednou za rok. Abychom mohli vědět, že Ježíš je živý v našich životech každý den. Budeme se teď modlit a já vás prosím, stišme se k modlitbě, stište se vy doma, stopkou si zastavte video, a potom, až se domodlíte, tak to opět pusťte a já tu naši společnou virtuální modlitební chvíli zakončím. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme, že ty nám svým slovem vléváš život, naději a nové myšlení. Děkujeme, že nemusíme zůstávat v hrobě. Nemusíme se potácet ve strachu a depresích. Ale i v nepříznivých okolnostech smíme věřit, že ty jsi vítěz, že jsi Pán, že s tebou můžeme žít novým životem. Pane, prosíme tě v téhle situaci, zvlášť za ty, kteří jsou uzavřeni doma, upoutáni na lůžko, prosíme tě za seniory, prosíme tě za ty, kteří nemohou vycházet, aby si je chránil, aby si je šetřil, aby si je povzbuzoval, dával jim naději. Pane, prosím, aby také si každému z nás ukazoval, jak můžeme sloužit, kde se můžeme zapojit do služby druhým. Prosím tě, abys každému z nás položil na srdce, komu můžeme zavolat, koho můžeme nějakým způsobem povzbudit. Nebeský Otče, prosíme tě za ochranu pro všechny, kteří bojují se zákeřnou nemocí. Prosíme tě za lékaře, sestřičky, zdravotní personál, záchranáře, řidiče, prodavače, za všechny, kteří jsou vystaveni infekci, Pane, ochraňuje, dej a pomoz výzkumníkům a vědcům, aby byla nalezena vakcína. Ale Pane, ze všeho nejvíc tě prosíme, veď lidi, ať se zamýšlejí nad touto situací, ať lidé poznávají, že nemají život ve svých rukou, nemají všechno, že jsou tu síly, které mohou naraz ze dne na den úplně zbořit jejich život. Aby v téhleté situaci tě lidé hledali. Prosíme tě, Pane, abychom i my byli připraveni, uměli oslovit druhé, promluvit k ním a přinést jim slovo naděje, přinést jim slovo o tvé velikosti, o tvé moci a o tvé záchraně, o tvém vysvobození. Amen. a přijměte požehnání. Sám Bůh pokoje, ať vás celé posvětí a vašeho ducha i duši i tělo, ať zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává. On to také učiní. Milost Pána Ježíše Krista, ať je s vámi. Amen. Přeji vám požehnaný čas. Napište mi, zavolejte. Jsem rád, když mám nějakou reakci nebo zpětnou vazbu, když se ozvete. Můžeme aspoň po telefonu některé věci probrat. Takže neváhejte a ozvěte se a buďte požehnaní, buďte s Pánem.
Ve své síle.